Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au trebuință și n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele Lui. Avem acest moment și acest timp de părtășie în Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, rugăciunea noastră este ca să fim pe recepție cu mintea, cu inima, cu toată ființa noastră, să fim aici, să fim în duh de rugăciune, în dorința ca Dumnezeu să ne vorbească. Nu-i așa că toți vreți lucrul ăsta? Amin? Altfel, putea să facem program religios mai departe sau să căutăm un anume lucru cu care să mai umplem ceva timp până la ora 12. Dar părtășia spirituală este totdeauna concentrată sau îndreptată pe ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, pe ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Chiar și în părtășiile care noi le avem personal și intim cu Dumnezeu, în timpul în care stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem cel puțin trei lucruri importante, trei lucruri care alcătuiesc acest timp pe care îl stăm înaintea Domnului în rugăciune. Odată că începem cu laudă, începem cu închinare, începem cu a lăuda și a-i mulțumi lui Dumnezeu. Și fiecare rugăciune sau fiecare timp din acesta înaintea Domnului trebuie să aibă segmentul acesta, să aibă partea aceasta. Nu mă refer la un program religios, să nu vă gândiți la asta. Mă refer la timpul nostru în prezența Domnului, timpul nostru înaintea Domnului. E un timp când te duci înaintea Domnului și nu începi să-ți spui durerile și problemele, începi să-L lauzi, să-I mulțumești, să te închini înaintea Domnului. Abia după aceea, sigur, vei merge mai departe cu mijlocirea, cu problemele, cu nevoile, cauzele pe care le ai. Dar, după ce ai terminat și cu aceste cauze, când de cele mai multe ori noi ne oprim și îl găsim repede pe amin și încheiem rugăciunea noastră sau timpul nostru de părtășie, poate cel mai important segment este abia al treilea, când trebuie să stăm în prezența Domnului să tăcem. Să tăcem ca să putem auzi ce ne vorbește El. Să tăcem ca să putem auzi ce vrea să ne spună. Să nu ne grăbim să plecăm de acolo, că am spus în câteva cuvinte laude, am spus în multe cuvinte probleme și nevoi și necazuri. După aceea trebuie să tăcem și să stăm acolo în prezența Domnului să auzim ce vrea El să ne spună. Să auzim ce ne vorbește. Uneori stai în liniște, stai și taci, stai și aștepți, stai în prezența Domnului și vezi că începe să-ți vorbească. Îți dă o scriptură, îți dă un îndemn, îți dă un sfat. Duhul lui Dumnezeu în inima ta, în Duhul tău, începe să-ți lămurească câteva lucruri, începe să atingă câteva aspecte, începe să-ți vorbească în Duhul tău ceva. Și stai acolo și aștepți. Și stai acolo și recepționezi, și stai acolo și asculți, și stai acolo și poți să iei notițe dacă vrei. Tot ce zice Dumnezeu. Și stai acolo, Dumnezeu vrea să-ți zică ceva. Într-un anume fel și părtășia noastră colectivă trebuie să aibă același dinamism și aceeași structură, un fel de a spune. Suntem cu cântări, cu laudă, cu închinare, cu bucurie, cu ce exprimăm prin cântări, venim apoi cu rugăciune și în rugăciune spunem problemele și cauzele și plângem și cerem și ne rugăm, dar după aceea, sigur, urmează un timp în care stăm înaintea Domnului să vedem ce vrea să ne spună. Și asta cred că este necesar acum să facem înaintea Domnului. Cuvântul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, 1 Corinteni, capitolul 12, de la 12 la 27, tratează ceva despre legile spirituale în trupul lui Hristos. Am să vorbesc despre patru legi spirituale în trupul lui Hristos, în biserică. Asta înseamnă trupul lui Hristos, biserică. Biserica este adesea în limbajul paulin, în scrierile apostolului Pavel, el folosește tot felul de metafore, tot felul de comparații, tot felul de ilustrații privitor la biserică. Zice odată că este clădire, altă dată zice că este lucrarea lui Dumnezeu, altă dată zice că este ogorul lui Dumnezeu. Dar probabil cel mai la îndemână a apostolului este această imagine a trupului, a organismului, a vieții. Asta sugerează viață, sugerează misterul vieții și frumusețea vieții. Sugerează o relație și o unitate și o legătură foarte importantă pentru biserică, pentru trup. Și apostolul îi vine ușor să vorbească despre această ilustrație, despre acest mod de a explica, acest mod de a lămuri, acest mod de a arăta ce înseamnă și ce se întâmplă în biserică, ce se întâmplă în trupul lui Hristos. Sigur, așa cum adesea obișnuiesc să fac sau cum adesea îmi place să fac, asta ar face parte dintr-un ciclu mai lung de lecții, de ce este biserica, ce nu este biserica, cum se manifestă biserica, cum putem înțelege o manifestare sănătoasă a bisericii, care sunt boli spirituale în biserică, cum se rezolvă ele, cum se lămuresc ele și poate altă dată, cu o altă împrejurare sau cu o altă ocazie, dacă vom avea un asemenea ciclu, lecția aceasta va fi undeva în șirul acestor mesaje, în șirul acestor lecții. Astăzi, pentru un motiv anume, sigur, așa cum Domnul mi-a pus pe inimă, nu știu exact cine dintre noi are mai mult nevoie de acest mesaj, eu simt că am nevoie de el și că Domnul îmi vorbește prin el, dar poate mai sunt și alții care vor beneficia din acest cuvânt. Există în Scriptură, pentru înțelegerea și pentru conștientizarea vieții spirituale, două momente importante. Ca un copil nou născut care se formează, crește și se maturizează, el ajunge la un moment dat să poată spune, cum bine știți copiii noștri cei mici, pot să spună cum îi cheamă, pot să spună câți ani au, pot să spună cine-i tata, cine-i mama, pot să spună, știu eu, ce le place să mănânce, sau pot să spună pe cine iubesc, sau pot să spună cine-i Domnul Iisus, arate cu un degețel sus în cer. Și treptat cu creșterea, cu maturizarea, încep să poată să-și definească persoana și existența. Ce pot să facă în primul rând și ce învățăm noi ca părinți este să spună cum îi cheamă, să-și spună numele, așa cum și-l spun cu gângăviala vârstei și cu greutatea exprimării, dar spun cum îi cheamă și spun câți ani au și spun cine-i tata sau cine-i mama. Cel puțin definirea asta pot să o fac. Pe plan spiritual este la fel. Un om al lui Dumnezeu, când devine creștin și când devine copil al lui Dumnezeu, primul lucru care trebuie să întâmple cu el pe parcursul creșterii lui spirituale este să poată să se definească pe sine ca și copil al lui Dumnezeu. Să poată să aibă conștiința aceasta de copil al lui Dumnezeu. Dacă deschideți în Romani capitolul 8, veți vedea că Apostolul Pavel definește cu ușurință acest lucru. Romani capitolul 8, versetele 14 la 17, pagina 1102, Apostolul Pavel spune așa, că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu, împreună și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Ce zice Pavel aici? Zice, un copil al lui Dumnezeu, când este conștient de faptul acesta, că a fost înfiat, că a fost născut din nou, că este copilul lui Dumnezeu, începe să poată să spună Tată. Duhul lui Dumnezeu îl face să spună Tată. Îl face să spună cine este. Duhul lui Dumnezeu îl face să-și definească această identitate de copil al lui Dumnezeu. Foarte mulți creștini, în experiența lor, depășesc faza asta. Că asta e primul moment, primul pas. Foarte puțini însă ajung să-și definească o altă dimensiune și o altă conștiință, nu aceea de individ și de copil al lui Dumnezeu, ci acela de slujitor în trupul lui Hristos. Pe lângă conștiința că ești copilul lui Dumnezeu, ești omul lui Dumnezeu, ești născut din Dumnezeu, ești înfiat de Dumnezeu, ai Duhul lui Dumnezeu care te învață și care te ajută să spui Tată și care te convinge că ești copilul lui Dumnezeu și trebuie să trăiești o viață ca atare, un alt nivel și o altă dimensiune de care Pavel se ocupă este această conștiință a trupului, această conștiință a bisericii. Să ai conștiința că faci parte dintr-o biserică, să ai conștiința că ești parte dintr-un întreg, să ai conștiința că ești parte din trupul lui Hristos. Aici foarte greu și foarte puțini ajung să-și definească această identitate. Merg de la o biserică la alta, fluctuează dintr-o parte în alta, nu pot să-și definească existența, nu pot să-și definească chemarea, nu pot să-și definească lucrarea, nu-și găsesc locul, nu, simt că nu se potrivesc nicăieri. Unii nu sunt după gustul lor, alții nu sunt după plăcerea lor, alții nu sunt după cum ar fi vrut ei și cineva l-a supărat, cineva l-a deranjat, cineva i-a zis ceva, cineva s-a purtat nu știu cum și simte că locul lui nu mai este acolo. Simte că nu se poate așeza nicăieri, simte că oriunde ar merge cineva se uită la el cumva, cineva îi zice ceva, cineva poate că nu-i place de el, cineva poate că o să-l jignească cu ceva. Și în umblarea aceasta și în călătoria aceasta spirituală, foarte puțin își definesc existența ca mădulare în trupul lui Hristos. Ca parte în clădirea lui Dumnezeu, ca parte în ogorul lui Dumnezeu, ca parte în lucrarea lui Dumnezeu. Foarte puțini reușesc să-și definească locul acesta. Și Apostolul Pavel pune foarte serios problema, chiar când zice ceva despre botezul Duhului Sfânt. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Hristos este un singur trup. Hristos este are o singură biserică. N-are mai multe. N-are tot felul de grupuri și de grupulețe și de denominațiuni și de forme religioase. Un singur trup are și o singură biserică, una singură. Este mireasa lui. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se definească, să se identifice, să se regăsească, să se localizeze în acest trup al lui Hristos. Și ăsta e lucru de care vreau să ne ocupăm puțin în dimineața asta. Noi toți în adevăr, versetul 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. Ca să fim penticostali, ca să ne lăudăm că suntem mai buni ca alții, ca să ne lăudăm că noi avem ce n-are nimeni, ca să ne lăudăm că suntem mai sus, mai spiritual, mai grozav. Nu! Pavel spune foarte clar, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să ne ajute să intrăm în conștiința aceasta a trupului, să intrăm în conștiința aceasta a bisericii, să intrăm în înțelegerea aceasta a trupului lui Hristos, să intrăm în definirea aceasta ca slujitor, ca și copil al lui Dumnezeu în biserică. Ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Ce trebuie să fiu? Ce trebuie să fac? La ce m-a chemat? Pentru ce m-a chemat? Ce m-a pus să fac? Ce fac eu aici, în afară că vin și am un loc pe bancă? Ce fac eu aici, în afară că pun un dolar în colectă? Ce fac eu aici, în afară că mă uit pe perete și repet și eu câteva versete de cântare? Ce fac eu aici, în afară că poate dau mâna cu cineva sau poate cineva dă mâna cu mine într-o zi, dacă dă? Ca și copil al lui Dumnezeu, ești pus în trupul lui Hristos la un loc special care numai tu îl ai, care numai ție ți s-a dat. Și când definești și când înțelegi și când surprinzi și când descoperi locul acesta, începi să devii ceea ce trebuie să devii tu de fapt în voia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Este foarte important. La fel de important cum trebuie să știi că ești copilul lui Dumnezeu, că ai Duhul lui Dumnezeu, că ai fost înfiat, că ai tată, că ai cui să-i spui tată, că ai cui să te adresezi, că ai relație cu Dumnezeu. La fel conștiința trupului, ție ca și copil al lui Dumnezeu, îți dă un loc în împărăția lui Dumnezeu. Îți dă un loc în trupul lui Hristos, îți dă un loc în biserică, îți dă un loc în lucrare, îți dă un loc într-o chemare specială care Dumnezeu o are cu tine și numai cu tine. Și cum o are cu tine, nu o are cu nimeni altcineva pe planeta asta. Asta zice Pavel aici, ăsta e textul de care se ocupă el și cu care el dezbate principiile acestea. Așa că noi vom aborda cele patru legi spirituale în trupul lui Hristos, dar ca introducere sau ca fundație la această învățătură, a fost necesar sau este necesar să punctăm cele două momente de conștiință spirituală. Conștiința ca și copil al lui Dumnezeu și conștiința ca mădular în trupul lui Hristos. Conștiința ca slujitor, ca lucrător, ca ceva anume în zidirea aceea. Ceva anume în trupul lui Hristos, în biserică. E foarte important să trecem prin aceste experiențe, să înțelegem aceste experiențe, să pricepem câte ceva din aceste lucruri. Sunt patru legi spirituale pe care le vom surprinde în textul nostru și prima cu care vom începe este cea arătată în versetul 18. Sigur, e partea de introducere. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul, dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul. Și primul principiu sau prima lege spirituală este cea din versetul 18. Acum, dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit, cum a voit El. So, prima lege spirituală în Biserica lui Hristos este să fii în biserică, să fii în trupul lui Hristos, să fii în adunarea lui Dumnezeu, ceea ce te-a rânduit Dumnezeu să fii. Nu ceea ce crezi tu, nu ceea ce vrei tu, nu ceea ce ți se pare ție, nu ceea ce îți place ție, nu ceea ce visezi tu, nu ceea ce ai vrea tu. Și să știi că asta e casa lui Dumnezeu, asta e biserica lui Dumnezeu, ăsta e trupul lui Hristos și aici ești ceea ce Dumnezeu te-a rânduit să fii. Și când ești ceea ce Dumnezeu te-a rânduit să fii, ești la potențialul tău maxim, ești la capacitatea ta maximă, ești la valoarea ta maximă și vei da și vei comunica și vei transmite și vei face lucrarea maximă pe care poți să o faci pe planeta asta. Sunt foarte mulți care ar vrea să fie, care ar vrea să facă, dar ce le place lor, ce vor ei, ce-i după gustul lor, ce li se pare lor că ei s-ar pricepe la asta, ei ar fi buni la asta, dar de ce îl pune pe ăla, că eu aș face mai bine, dar de ce l-a luat pe ăla, că eu sunt mai potrivit pentru asta, mie mi se pare că eu știu să fac, mie mi se pare că eu aș vrea, mie mi se pare că eu sunt bun pentru asta și mi-ar place să fiu acolo sau acolo sau acolo sau acolo. Prima lege spirituală în trupul lui Hristos. Primul principiu spiritual în biserică este că în biserică nu ești ceea ce vrei să fii, nu ești ceea ce ți-ar place să fii, nu ești ceea ce îți trece ție prin minte să fii, ci Dumnezeu a rânduit pe fiecare în biserică așa cum a voit El. Și i-a dat un loc și i-a dat o chemare și i-a dat o slujbă și locul acela și chemarea aceea e cea mai frumoasă chemare și cel mai frumos loc pe care l-ar putea Dumnezeu să ți-l dea ție. Dacă stai acolo, dacă ești acolo, vei deveni exact ceea ce trebuie să fii. Dacă nu ești la locul potrivit, toată viața ta vei patina în gol, toată viața ta te vei lupta, toată viața ta te vei chinui, toată viața ta vei avea conflicte lăuntrice, că nu poți, că nu știi, că nu te apreciază nimeni, că nu te bagă nimeni seamă, că nu te vede nimeni și toată viața ta te vei lupta. Oare ești bine, oare nu ești bine, oare ești unde trebuie să fii, oare stai unde trebuie să fii și vei fluctua și vei încerca ba una, ba alta, ba una, ba alta și nu vei reuși să te definești ca individ și nu vei reuși să te definești ca și slujitor în trupul lui Hristos. Primul principiu, prima lege spirituală în trupul lui Hristos este să fii în trup ce vrea El, nu ce vrei tu sau ce crezi tu. Este acest echilibru de autoritate, l-am numit. Acest echilibru de supunere sau acest echilibru de guvernare spirituală. Dumnezeu pune pe fiecare în trup cum vrea El și unde vrea El. Când tu vrei cum vrea Dumnezeu, când tu stai unde te pune Dumnezeu, când ți-e-ți place ce-i place lui Dumnezeu, când tu vrei să faci ce vrea Dumnezeu, devii în zidirea lui Dumnezeu, devii în trupul lui Hristos acel mădular cu maxim de potențial, cu maxim de energie spirituală, cu maxim de capacitate și de definit. Și te poți defini. Dacă nu, Dumnezeu îți spune, stai aici, te-am pus aici, chemarea ta e aici, tu nu vrei, tu vrei altceva, îți place altceva, cauți altceva. Fiecăruia Dumnezeu i-a dat un dar. Nu există om în trupul lui Hristos, nu există om în biserica lui Dumnezeu să stea pe bancă, să spună eu, vin aici să mănânc timpul, sau vin aici să mă întâlnesc cu pocăiții români, sau vin aici să stau și eu la un program, să aud și eu o predică bună, să mă simt și eu bine, să mai plâng și eu puțin, să mă duc mai ușurat acasă, să mai aflu vreun news de la români, să mai văd, să mă întâlnesc cu unul, cu altul, să mai îmi rezolv o treabă sau alta. Această gândire e o gândire lumească, firească, n-are nimic cu Biblia, n-are nimic cu Scriptura, n-are nimic cu planul lui Dumnezeu. Ca și copil al lui Dumnezeu, când te naști din nou, când ești copilul lui Dumnezeu, când devii copilul lui Dumnezeu, al doilea lucru care trebuie să-l realizezi, care trebuie să-l conștientizezi, este ce trebuie să fii. Copilul ăla mic nu o să-l întreb după ce își spune numele, își spune câți anișori are, spune cine-i mama, cine-i tata, spune pe cine iubește mai mult și probabil că e învățat sau trebuie să fie învățat că iubește pe amândoi la fel. Nu-l întrebi atunci ce vrei să fii când ești mare. Nu-l întrebi. Am o povestioară drăguță de tot, dulce de tot cu Ioana, cu fetița lui Nelu. Am fost la ei în vizită și vorbeam cu Ioana și ziceam, Ioana, câți ani ai tu? Și ea și-a arătat mânuța, 5 ani. Și sora a zis, da, spune câți ani ai? 5. Și eu, ca să mă aflu în treabă, am zis, da, tu când o să fii mare, ce o să fii? Și ea a zis, 6. Când am să fiu mare, am să fiu 6. Pe copilul ăla mic, nu-l întreb ce o să fie când e mare, dar când e de 14 ani, când e de 15 ani, când e de 18 ani, când e de 20 și dacă nu știe încă, e ceva-i bai, că deja atunci se pun întrebări. Și în școală te întreabă, ce vrei să fii? Dai o grămadă de teste, ce talent ai, ce dar ai, ce atitudine ai, cam pentru ce slujbă, cam pentru ce job, cam pentru ce ai fi bun, ce carieră să-ți alegi. Nu mai ești copilul ăla mic care spune câți anișori are și cum îl cheamă, care își definește identitatea în familia lui și în relația lui cu părintele. De acum se definește ca individ pentru ce vrea să facă, care e lucrarea, care e chemarea, care e slujba. Așa este și în trupul lui Hristos. Este conștiința de individ, conștiința de copil al lui Dumnezeu, dar este și conștiința de lucrător, de mădular în trupul lui Hristos. Toți trebuie să avem această înțelegere, această descoperire, această realizare. Și prima lege, și prima lecție, și primul principiu care îl învățăm din textul nostru este că Dumnezeu îl pune pe fiecare acolo unde trebuie. Dumnezeu îl pune pe fiecare acolo unde trebuie. Dumnezeu mai bine ne vrea binele nostru ca noi. Noi zicem, eu vreau pentru mine asta, mie mi-ar place asta, slujba asta, darul ăsta, mă rog să fiu așa, mă rog să fiu așa. Tu crezi că îți vrei binele? Dumnezeu ți-l vrea mai bine și mai mult decât ți-l vrei tu. Și vrea să te pune exact unde potrivești tu. Exact pentru ce ești tu făcut, exact pentru ce potențial ai tu, ce chemare, ce calitate, ce aptitudine, ce vocație, ce dar, ce a investit Dumnezeu în tine. Dar nu există de aici, de pe prima bancă până pe ultima, de la cel mai tânăr la cel mai bătrân, nu există nici unul despre care să se poată spune, ăsta nu are nimic. Ăsta umple golurile pe aici și ăsta mănâncă timpul degeaba și ăsta, cum spunem noi românește, taie frunze la câini, nu face nimic. Că suntem mulți care nu facem nimic sau care stricăm făcând ceva ce n-ar trebui să facem, că nu-i locul nostru și nu-i chemarea noastră, e adevărat. Dar fiecare din noi avem un loc în trupul lui Hristos. Fiecare din noi avem o chemare, avem o vocație, avem un loc, avem o slujbă și avem ceva de la Dumnezeu. Dumnezeu a pus pe fiecare, așa zice, Dumnezeu a pus mădularele în trup. Pe fiecare. Nu zice pe unii a pus, pe alții nu i-a pus, alții s-au pus ei. Sau unele sunt bune, altele sunt numai de formă acolo. Nu, nu. Fiecare are rolul lui, fiecare are slujba lui, fiecare are menirea lui, fiecare are ceva spiritual de făcut. Dar Dumnezeu, principiul este principiul de autoritate spirituală, de guvernare spirituală. El pune, Dumnezeu pune pe fiecare așa cum a voit El. Și atunci trebuie să stai înaintea Domnului și trebuie să stai, să te pui la dispoziția Domnului. Să te pui, de fapt, la dispoziția Domnului pentru El, nu pentru o slujbă sau alta. Te duci înaintea Domnului și zici, Doamne, eu sunt aici pentru Tine. Dacă mătur sala asta, o mătur pentru Tine. Dacă șterg praful pe mobilierul ăsta, o șterg pentru Tine. Dacă mă pui să cumpăr flori proaspete în fiecare duminică, asta e pentru Tine. Dacă eu trebuie să aduc mâncare de undeva pentru cei săraci, asta e pentru Tine. Dacă trebuie să cânt în biserica asta, asta e pentru Tine. Dacă mă pui să fac ceva, tot ce fac e pentru Tine. Nu pentru slujbă, nu de dragul slujbei, ci pentru Tine, pentru Domnul. Asta dă sănătate și echilibru spiritual oricărui copil al lui Dumnezeu. Sigur, până descoperim talentul acesta sau chemarea aceasta, ea nu vine într-un mod ciudat, static, ca și cum te rogi și stai noaptea, ieși undeva afară și stai sub cerul liber și te uiți în sus și zici, Doamne, acum trimitem darul, trimitem slujba, descoperăm, deschide cerul, să vină vreo 5 îngeri, 2 să-mi aducă în scris, 2 să-mi aducă în practic, 1 să vină și să țină trena la ceilalți și eu aștept. Dar până atunci să știi că n-am să fac nimic. Până atunci nu mișc un deget. Eu stau aici, ăia la să trudească, ăia la să facă, dar eu stau, că trebuie să îmi pice din cer o chemare supranaturală cum n-a mai avut nimeni. Nu, nu. Ce simți că poți face, fă. Ce simți că ai vrea să faci, fă. Ce simți că Domnul îți spune pe inimă să faci, fă. Și făcând lucrurile, vei realiza că pentru unele ești bun și pentru altele nu ești bun. Încercând să faci unele lucruri, vei vedea că unele le știi face și altele nu le știi face. Vei vedea că unele vrei să le mai faci și altele nu vrei să le mai faci. Vei vedea că în anumite lucruri ai aptitudini și în altele lucruri nu ai aptitudini, pur și simplu. Dar nefăcând nimic și stând cu mâna în sân, nu o să-ți spice nimic din cer ca o chemare și ca o mare chemare și ceva supranatural o să vină peste tine și de mâine tu o să plutești pe aici și o să fii super undeva deasupra la toți ceilalți. Nu, nu. Începi să faci. Începi să vezi nevoile bisericii, începi să vezi nevoile fraților, începi să vezi o situație, începi să vezi o alta, începi să vezi una, începi să simți, începi să... Dumnezeu îți spune pe inimă câte ceva să te rogi, să faci, să te duci, să ajuți, să pui umărul, să întinzi mâna, să dai un ajutor, să dai un sfat, să dai un cuvânt bun și faci ceva. Nefăcând nimic, nu o să ajungi niciodată să fii pus să potrivești perfect acolo unde trebuie să potrivești. Problema care o avem este mentalitatea noastră de un talent. Noi zicem, eu n-am să fac nimic până când primesc, nu 5 ca ăla din Biblie, sau 10, să primesc măcar 100, 100 de talanți, cum n-are nimeni. Eram copil undeva în partea Clujului, în cerc de rugăciune, și cum sunt copiii tinerii mai naivi, mai exuberanți în felul lor, mi-aduc aminte, a venit cineva la mine și a zis, te rog să vii acolo, este un cerc de rugăciune, și vine un frate, are toate darurile spirituale, toate darurile din Biblie, fratele ăla le are. Când am auzit vorba asta, mi-a venit să mă pun jos și să stau și să mă liniștesc. Am zis, cum poate fi cineva cu toate darurile? Când Biblia spune că fiecăruia este dat darul spre ce? Spre folosul altuia. Deci omul ăsta nu mai are nevoie de nimic. Lui nu-i poate sluji nimeni cu nimic. El le are pe toate. Nu se poate. Nu se poate. Dar gândirea în care noi ne blocăm este gândirea de un talent. Ce să fac eu cu un talent? Îl îngrop și când vine stăpânul, îi arunc așa ștergarul în față și îi spun, uite aici, l-am pus, l-am ascuns, l-am îngropat. Ia ce al tău. Și nu face. Am putea să facem multe, am putea să lucrăm ceva, am putea să punem umărul la ceva și nu face. Nu facem pentru că nu ne place unde vrea Dumnezeu să ne pună. A doua lege spirituală, al doilea principiu care îl desprindem din textul nostru, se vede în versetele 14 la 17 sau 19 la 21. Astfel, dar trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu este din trup, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Deci dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Și 19 la 21 zice, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. A doua lege spirituală este legea echilibrului de greutate, sau să fii parte dintr-un întreg. Să nu încerci tu singur să rezolvi toate lucrurile. Să nu încerci tu singur să iei pe umerii tăi toate lucrurile și tu să le faci pe toate. Că nu ăsta e planul lui Dumnezeu. Când ești mădular în trupul lui Hristos, înțelegi că de fapt ești parte din întreg. Și te potrivești cu ceilalți foarte fain, foarte bine, foarte frumos, foarte armonios. Trebuie să te potrivești în puzzle-ul acesta, să te potrivești în încheietura aceasta, în angrenajul acesta. Dar sunt unii care încearcă ei să facă. Cine cântă, eu cânt. Cine recită, eu recit. Cine se roagă, eu mă rog. Cine predică, eu predic. Cine vrea în comitet, eu vreau. Cine vrea să facă cu tare, eu fac. Cine... Și în toate. În toate. Și toate vrea să le facă. Nu se poate. Unul e ochi, altul e ureche, altul e gust, altul e picior, altul e mână, în ilustrația Apostolului Pavel. Și nu se poate. Nu se poate decât să fii parte din întreg. Nu se poate tu singur să le faci pe toate, oricine ai fi, să fii Superman, să fii supra-om, să fii supra-spiritual sau cum vrei. Nu se poate. Nu-i voia lui Dumnezeu asta. Nu se poate. Trebuie să existe în biserică un echilibru de greutate. Nu se poate ca greutatea să apese mai mult pe unul și alții să nu simtă nimic. Nu se poate ca într-o corabie câțiva să văslească și câțiva să stea la capătul celălalt al corăbiei, să stea cu mâna în sân și să se uite la cer și să fluiere și să zică ce frumoase sunt valurile. Și câțiva sunt în altă parte a corăbiei și văslesc și sunt broboane de sudoare și de transpirație, că ea trag. Și ceilalți stau și așteaptă să aibă și ei o intervenție sau să-și facă și ei, mă rog, simțite prezența în felul lor. Nu se poate. Unii se bagă ei să rezolve anumite lucruri, alții sunt lăsați pentru că nu sunt ajutați sau nu sunt încurajați sau nu li se dă o mână de ajutor. Sunt lăsați să rezolve ei. Dacă e comitet, e comitet. Le-a trebuit comitet, n-au decât ei să meargă, ei să facă, ei să taie, ei să taie iarba, nu altceva. Ei să cumpere, ei să facă mâncare, ei să... Tot, e comitet. E comitet. Sau e pastor, sau... Îi trebuie la amvon, dacă ăsta e cu amvonul, sau cu corul, sau cântă, sau... El să facă. O asemenea gândire este foarte, foarte firească, foarte lumească. N-are nimic cu Dumnezeu, n-are nimic cu Biblia, n-are nimic cu biserica. În biserică există loc pentru fiecare mădular, slujbă pentru fiecare. Și când fiecare este la locul lui și își face lucrarea lui, se creează un echilibru de greutate. Se creează un echilibru de greutate. Nu poți să spui, n-am trebuință. Lasă că eu să fiu și ochi, eu să fiu și urechi, eu să fiu și limbă, să fiu și picior, să fiu și mână. Să vezi un trup monstru așa, un singur mădular. O ureche mare de tot, uriașă, și două piciorușe așa care umblă pe trotuar. O aberație. Mă iertați de ciudățenia și de nota hazlie a acestei ilustrații. Dar de multe ori, acestea sunt anomaliile spirituale în trupul lui Hristos. Acestea sunt problemele. Să facă ăla. Să vină ăla, să ducă ăla, să tragă ăla, să poarte ăla, să... Gata. În trupul lui Hristos există un echilibru de greutate. Odată că Dumnezeu te pune acolo unde vrea El, te așează acolo unde vrea El. Dar în al doilea rând, să nu încerci să faci totul. Să nici nu încerci, că nu poți. Să nici nu încerci, că nu se poate. Că nu tu singur ești în trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos are mădulare. Și fiecare segment, fiecare parte, fiecare copil al lui Dumnezeu are slujba lui, are locul lui. Sigur că în manifestare, în felul de a fi, vei observa cu ușurință accentul de chemare și de lucrare și de slujba fiecăruia. Vei observa, numai puțin te uiți la el, cum vorbește, cum acționează, cum procedează și vei observa, ăsta e cu tare în trupul lui Hristos. Că el nu vrea să știe sau nu vrea să recunoască, e o altă treabă. O ilustrație în direcția asta zice că un grup de frați, să nu zic comitetul, că atunci o să ziceți că comitetul ar fi o slujbă specială sau o poziție specială, dar un grup de frați lucrători cu daruri, cu slujbe, s-au dus acasă în vizită la pastor. Au avut părtășie, au avut rugăciune, au avut un timp de stare de vorbă și de bucurie împreună. Au discutat probabil anumite lucruri. Și sigur, la sfârșit, cum se obișnuiește sau cum este obiceiul și românesc, soția pastorului s-a gândit să servească ceva, să aducă ceva. Mai în grabă, mai în viteză, mai în pripă sau mai în stres, cum se întâmplă adesea martelor. Marta este foarte prietenă cu stresul, acest simbol al Martei. Și sora, se pare că ducând vasul sau știu eu ce avea vasul ăla cu supă sau ce-o fi având, s-a împiedecat peste prag și a picat, s-a dus cu vas cu tot, cu supă cu tot. Fratele țăranul deja și simte cum miroase supa aia așa, leveșe din aia ardelenească. S-a făcut praf. Atunci s-au ridicat toți în picioare. Și ilustrația zice ceva de genul ăsta. Că toți s-au ridicat în picioare și prorocul care era acolo a zis, ți-am spus eu să fii mai atentă, ți-am spus eu că se poate întâmpla așa ceva, ți-am spus că dacă te grăbești, ți-am spus că dacă nu te uiți la picioare, ți-am spus că așa se poate întâmpla, ți-am spus că nu trebuia să vii în viteza asta și în graba asta, ți-am spus să fii vegheatoare, ți-am spus. Asta e limbajul profetului. Învățătorul era și el acolo și învățătorul a început să explice, uite, dacă tu veneai încet, dacă omul ăsta venea aici și deschidea ușa și el ținea ușa deschisă și atunci tu trebuia să te uiți și la picioare, dar să te uiți și în față ridicai piciorul mai mult, mai atent, călcai peste prag, veneai frumos, treceai dincolo, puneai vasul frumos, trebuie să-l pui pe masă, după aia, uite, și învățătorul, prin natura slujbei lui, el știe, uite, așa trebuie să faci și îți dă cu detalii, cu amănunte, faza 1, faza 2, faza 3, toate lucrurile. Sigur că cel care avea darul îmbărbătărilor și încurajărilor a zis, nu plânge, nu te necăji, lasă că nicio problemă, nu lasă că tu, supa, dacă e de găină, se pune puțină sare și nu mai pătează sau nu știu cu ce iese și nu-i problemă, cumpărăm altă față de masă, cumpărăm alt covor, lasă vasul ăsta, nicio problemă. Cel cu ajutorarea a sărit și el și a zis, facem colectă, nicio problemă, uite acum rezolvăm problema, întinde mâna, alt vas, altă față de masă, nicio problemă. Toate le rezolvăm. Ce vreau să spun este că prin felul cum reacționează fiecare, prin felul cum procedează, prin felul cum zice, prin felul ce zice, poți să-ți dai seama, deja poți să-ți dai seama, numai dacă ești atent la ce zice și cum zice, îți dai seama cine e în trupul lui Hristos. Îți dai seama. El poate nu-și dă seama, el poate nu știe, el poate nu realizează. Dar dacă îl asculți cu atenție, unul are aptitudini în probleme de organizare, altul are aptitudini în ajutorare, altul tot ce are în cap e numai misiune și misiune și misiune și misiune. Pe altul să-l auzi, mă, dar trebuie să mergem la nepocăiți. Sunt nepocăiți în Springfield, dar ce facem pentru ei și cum o să facem? Altul vine și zice, frate, dar trebuie rugăciune în biserica asta. Biserica asta nu are seară de rugăciune, nu are grup de rugăciune. Trebuie rugăciune, trebuie să importante. Altul vine și zice, trebuie grup de laudă și închinare, muzica, trebuie pusă la punct, e necesar și cu tare. Și numai dacă îl auzi atent pe fiecare și dacă privești atent pe fiecare, zice, îți dai seama că undeva ceva este pus de Dumnezeu în el. Și principiul acesta al doilea spune că să fim în trupul lui Hristos parte din întreg. Să fim în trupul lui Hristos împreună cu ceilalți, să nu încercăm singuri, să nu încercăm noi, să fim și păstori, să fim și profeți, să fim și învățători, să fim și evanghelii, să fim și ajutorare, să fim și rugăciune, să fim de toate. Nu se poate. Nu există așa ceva în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos fiecare are locul lui, are slujba lui. Amin? Mai sunteți aici sau v-ați dus la poala cu leveșe? Acesta este, spuneam, echilibru de greutate. Al treilea principiu sau a treia lege spirituală este versetele 22 la 24. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Legea aceasta este legea echilibrului de valoare. Sau o lege spirituală care spune că niciunul nu-i prea sus sau niciunul nu-i prea jos. În biserică, în trupul lui Hristos, niciunul nu trebuie înălțat prea sus și niciunul nu trebuie apăsat prea jos. Trebuie să existe un echilibru de valoare. Noi, cu mintea noastră firească, lumească, accentuată de felul lumii, de a gândi și de a privi, noi punem lucrurilor valoarea de întrebuințare. La ce e bun ăsta? Și după cum e bun, dacă e bun și dacă avem nevoie de el, e valoros pentru noi. Dacă nu avem nevoie de el, pentru noi nu are nicio valoare. O fi el doctor, o fi el inginer, o fi el mecanic, o fi ce-o fi, dar dacă mie nu-mi trebuie doctorul ăla, să fie el ce-o fi. Are valoarea lui de întrebuințare. Știe să facă ceva și valoros câtă vreme știe să facă ceva. În trupul lui Hristos nu este așa. În trupul lui Hristos nu este valoarea de întrebuințare. La Phoenix vorbeam adesea cu frații și mai în glumă, mai în serios, spuneam, voi cu businessul de bătrâni, cu cât bătrânul e mai nenorocit și mai handicapat și mai amărât sărac, cu atât are valoare mai mare. Și îi auzeai discutând, pe ăsta iau numai 800. N-are, domnule, valoare. Că ăsta umblă, ăsta mai mănâncă, ăsta mare problemă n-ai cu el. Dar ăsta nu are valoare, că numai 800 mi-aduce. Dar ăla care e handicapat și nenorocit, săracul pe ăla iau 2000. Cu cât e mai nenorocit și mai amărât și mai distrus, cu atât are valoare mai mare. Nu asta e valoarea. În trupul lui Hristos există o altă valoare. Este valoarea de răscumpărare. Și valoarea de răscumpărare la Golgota, în jertfa Domnului Iisus Hristos, în sângele mielului, este aceeași pentru fiecare. Când te uiți la El, să vezi că a murit Hristos pentru El. Când te uiți la El, să vezi în dreptul Lui semnul egal și pus jertfa Domnului Iisus. Asta e valoarea Lui. A fost răscumpărat cu sângele Lui Iisus. A fost plătit cu jertfa mielului. A fost plătit cu Fiul Lui Dumnezeu. Asta e valoarea Lui. Că nu vezi încă nimic în El, că cu ochii ăștia de carne nu pricepi, nu pătrunzi, nu poți să apreciezi, nu realizezi ce e în El. E ceva, nu-i nimic ca Domnul. Ba, este ceva. Este ceva. Într-o zi va înțelege că este copilul lui Dumnezeu. Într-o altă zi va înțelege că este mădular în trupul lui Hristos. Într-o altă zi va înțelege că Dumnezeu l-a pus într-un loc și va accepta și va sta acolo. Într-o altă zi va înțelege că ce frumos este să lucrezi împreună cu alții și să-i apreciezi pe alții. Să nu încerci să faci singur. Într-o altă zi va pricepe că nu poți să ridici pe nimeni și nu poți să apeși pe nimeni, că toți au aceeași valoare. Va înțelege că există o lege a echilibrului de valoare, că toți au aceeași valoare. Și Pavel spune, chiar mădularele alea, chiar părțile alea care nu sunt de trebuință, care n-au cinste, le împodobim, le îngrijim, le arătăm ca să fie un echilibru. Alea care sunt frumoase deja, nu mai au nevoie de asta. Și nici nu se supără că nu te ocupi de ele. Nici nu se supără. Nu au nicio problemă. Nu o să umbli toată ziua făcându-ți unghiile de la picioare, ca și cum, big deal, ce rol și ce slujbă fundamentală joacă asta. Dar există un echilibru de valoare. Există un echilibru de a-l privi, de a-l vedea pe celălalt. Și sunt texte care abundă în asta. Fiecare să privească pe fratele său mai prejos. Să te uiți așa la el. Hei, pocăitule, mai ești pe aici? Ce cauți, domnule, la biserica asta? Du-te, domnule, pleacă, hai. Du-te. Ce ai venit și tu? Dar ce-ți trebuie? Nu, în biserica lui Dumnezeu. Iacob tratează asta aspru în limbajul lui tipic, radical și practic. Zice, fraților, să nu păstrați credința Domnului Iisus Hristos căutând la fața omului. Ce bogații ăștia care își bat joc de voi, bogații ăștia care vă trag în fața judecătorului, bogații ăștia care vă chinuie. Cum gândiți, domnule, așa că ăștia când vin la voi în adunare, imediat, pe prima bancă, repede, îl iei și îl pui pe prima bancă, are inel în mână, are toiac și îl pui acolo. Și vine unul sărac și zice, stai în picioare acolo, du-te pe ultima bancă. Sau eventual, zice Iacob, îi spui, stai aici la picioarele mele. Fraților, să nu faceți așa, zice. În trupul lui Hristos nu este așa. Fiecare mădular, fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare slujitor, fiecare om, fiecare tânăr, fiecare bătrân. Tinerii se uită la bătrâni, ăștia le-a trecut vreme, ăștia nu mai domnule, ăștia țin umbră pământului. Ăștia nu mai pot să facă nimic. Bătrânii se uită la tine și zic, ce vor ăștia? Mucoșii ăștia, ce vor? Ăștia nu știu nici cât e ceasul. Ăștia n-au trecut în viață, domnule, ce vor să facă? Ce le trebuie? Nici noi, mai bătrâni, nu facem, dar nici pe ei nu-i lăsăm să facă. Ce le trebuie? Și e conflictul ăsta de generație. Dar în trupul lui Hristos nu trebuie să fie. În biserica lui Dumnezeu nu trebuie să fie. Nu există. Fiecare are valoarea lui, fiecare are rolul lui, fiecare are slujba lui. O bătrânică dintr-o biserică a fost vizitată la spital, era paralizată, era nenorocită, sortită până la capătul vieții să stea pironită la pat. Și un grup de tineri s-au dus să o viziteze de ziua ei. S-au dus, de fapt, înainte de ziua ei și au zis, soră, e ziua matale, știm că e ziua matale. Ce ai vrea să-ți aducem de ziua ta? Ce ai vrea să-ți facem? Și bătrânica a zis, aduceți-mi un glob. Un glob al pământului. Glob al pământului. Știți, globul ăla cu toate țările. Dar ce vrei? Nu, aduceți-mi. Asta vreau eu de ziua mea. Vreți să-mi luați ceva? Luați-mi asta. Și tinerii s-au dus, i-au cumpărat un glob frumos, frumos, să-și aprindea noaptea, puteai să-l aprind și să vedea frumos de tot, mare, colorat. Și bătrâna a zis, acum puneți-l aici pe stelaje, puneți-l aici pe noptieră. Acum o să călătoresc. Acum o să umblu în toată lumea. Și în fiecare zi și în fiecare ceas o să pun degetul pe o țară și o să mă rog. Și o să zic, o să stau ore întregi în rugăciune, să mă rog pentru țara, să mă rog pentru orașul ăla, să mă rog pentru cetatea aia, să mă rog pentru oamenii de acolo. Asta am vrut, să călătoresc în toată lumea. Voi mi-ați dat cadou ăsta și acum eu o să umblu în toată lumea. Un om nenorocit, un om handicapat, un om care nu mai poate să facă nimic, poate să călătorească prin rugăciune, prin Duhul Sfânt, prin faptul că știe ce ar putea să facă cu viața lui, așa un bătrân nenorocit cum e, să scoală dimineața, stă în rugăciune înaintea Domnului, are lista cu toți tinerii din biserică, are lista cu toți căsătoriții din biserică, are lista cu toți predicatorii din biserică și să roagă pentru ei, și să roagă pentru ei. Și când o termină ea de la capăt, și când o termină ea de la capăt, și vine și are un cuvânt de îmbărbătare, și are un cuvânt frumos, și are un cuvânt de rugăciune, și călătorește în lumea întreagă, pe un glob pământesc. Pentru că în trupul lui Hristos toți au valoare. Pentru că în trupul lui Hristos toți sunt importanți. Pentru că în trupul lui Hristos toți sunt răscumpărați de același preț. Există acest echilibru de valoare. Există această lege spirituală care spune că niciunul nu trebuie să fie înălțat și niciunul nu trebuie să fie coborât. Nu trebuie să-l judecăm pe om după valoarea de întrebuințare. A ieșit la pensie, nu mai e bun de nimic. O, nu, în ochii lui Dumnezeu e bun. E bun. Cât Simeone ar trebui să fie în templu când a fost adus pruncul Iisus și a luat copilul în brațe, profetul, acea figură venerabilă și solemnă și a început să profețească și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. A stat în rugăciune, a stat în așteptare, vine Iisus, îi vorbește Dumnezeu, să roagă, omul lui Dumnezeu, care nu mai face nimic altceva decât total se dăruiește. Cât despre fetele fecioare, la rândul lor, sau Pavel vorbește chiar despre tinere, zice, dacă rămân așa, ele au o singură preocupare, să placă Domnului. Nu există, fiecare în trupul lui Hristos are locul acesta, are rolul acesta, are valoarea aceasta. Și a patra lege și ultima este versetele 25, arătată de versetele 25 la 27. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, și mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Asta vreau să zic. Înțelegeți? Voi aveți conștiința asta, voi aveți înțelegerea asta, voi aveți definirea asta ca indiviz și ca mădulare în trupul lui Hristos. Și asta e a patra lege. Legea echilibrului de relație. Sau să faci totul, să faci absolut totul ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Să plângi cu cel ce plânge. Să te bucuri cu cel ce se bucură. Să simți cu celălalt. Să nu vină la adunare și să aibă 3 ore părtășie cu ceafa mătală. Că să uite și atâta vede. Îți vede spatele, îți vede ceafă. Nu doar că te întorci, nu doar că îi dai mâna, nu doar că pui acel zâmbet și hai, ce mai faci, cum ești. Să-l știi, să-l simți, să-l cunoști. Să te doară pentru el, să-ți pese de el. Dacă plânge, să plângi și tu. Dacă se bucură, să te bucuri și tu. Să fim ca o familie. Când veneam încoace spre Phoenix, vorbeam adesea încoace în ideea, procesul ăsta de luni și luni, venind încoace spre noastră, vorbeam adesea cu fratele Petrică și dânsul mă încuraja și mă îmbărbăta și îmi spunea să vii aici, abia aștept să vii aici și îmi spunea un cuvânt care probabil că nu realiza exact ce înseamnă cuvântul ăla sau ce spunea prin cuvântul ăla. Nu o să spun nicio prostie, sora Tuța, să nu-ți faci probleme, știu că dânsa deja se gândește că cine știe ce o să zic, dar a zis o chestie faină de tot. A zis, aș vrea să vii aici și să fim toți ca o familie. Am dat seama că, de fapt, fără să știe ce spune, spunea exact ceea ce eu aveam nevoie, ceea ce eu simțeam că am nevoie. Pentru mine, ca individ, ca om, ca slujitor, aveam nevoie de o biserică, aveam nevoie de o adunare care să fie ca un nucleu frumos, ca o familie frumoasă, ca o părtășie curată și sinceră. Noi zicem că atunci când sunt mai mulți, e lucrul ăsta mai greu de realizat. Când sunt mai puțini, e mai ușor de realizat. Nu, când suntem la locul unde ne pune Dumnezeu, când stăm acolo, când suntem acolo împreună cu ceilalți, nu făcând noi totul sau vrând să arătăm că noi suntem mai grozavi, când suntem acolo ținând echilibru de valoare, nu înălțând pe nimeni sus și nu apăsând pe nimeni jos, când suntem acolo să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să simțim cu cei ce au ceva și să punem umărul, atunci suntem o familie. Suntem ceea ce trebuie să fim, trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu, conștiința de copil al lui Dumnezeu și conștiința de mădulară în trupul lui Hristos, de slujitor. Legea numărul 1 spune că nu poți să fii cum vrei tu și ce vrei tu. Trebuie să fii în trup ceea ce te-a pus Dumnezeu să fii. Și acesta este echilibru de autoritate spirituală. El te pune, El te așează, El îți spune unde. Legea numărul 2 este legea echilibrului de lucrare sau să nu încerci să faci tu singur, echilibrului de greutate, să nu încerci să faci tu singur toate lucrurile, să fii parte din întreg și să te uiți la frații tăi în sus. Legea numărul 3 spune că să nu ridici pe nimeni înălțând pe om, să nu apeși pe nimeni chinuind pe altul, ci să-ți faci un echilibru de valoare. Că toți au în dreptul lor semnul egal, jertfa Domnului Iisus, sângele mielului. Iar legea numărul 4 este legea echilibrului de relație. Să ne cunoaștem, să ne înțelegem, să ne acceptăm, să ne iertăm, să ne iubim, să comunicăm, să ne ajutăm, să plângem unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții, să fim ca o familie, familia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în direcția asta. Și sunt sigur că Dumnezeu va vorbi și va pune degetul pe o problemă care eu o am sau tu o ai sau noi o avem. Poate la legea numărul 1, poate la a doua, poate la a treia, poate la a patra, poate la toate. Poate nici măcar n-am reușit până acum să definim cine suntem, ce suntem, la ce suntem chemați. Haideți sincer și curat și simplu să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să spunem că din această încheietură a trupului, din această părtășie de câteva familii aici, Dumnezeu să facă să fie expresia trupului lui Hristos. Dumnezeu să facă să fie arătarea slavei lui Dumnezeu. Nu ne arătăm pe noi, nu ne manifestăm pe noi, ci să arătăm voia lui Dumnezeu. Stându-ne neașezat El, lucrând împreună cu alții, dând valoare tuturor cum ne-a dat Hristos și făcând totul pentru unitatea și părtășia și armonia acestei familii. Să ne rugăm în direcția aceasta.